რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე. თავდაპირველად ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრს შორის დაპირისპირებაზე. დაპირისპირების თემა გახდა საკონსტიტუციო ცვლილებებში საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების და პრეზიდენტის არჩევის წესის საკითხი.
ესეთი მიდგომა არის ჩემი აზრით არაკოლეგიური მიდგომა. Там целობა იმისა, რომ წარმოაჩინო, რომ მე ხვებზე აღმატებული ვარ, რაც არ ამგონია, რომ საქმეს რგებდი.
შემდეგ შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა ხიფათ შეიცავს საქართველოსში ახლო აღმოსავლეთიდან ტოლვილთათვის ცენტრის შექმნა, რასაც გაზეთ ბილთან წაუბრა სებასტიან კურცმა, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში.
როგორც არაფერი არ მეიღო საქართველომ ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობაში და სხვა უამრავ ოპერაციაში მონაწილეობაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, დახმარების ხელის გაწვენის სანაცვლოდ, ისევე არაფერს არ მიიღებს საქართველო აქ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალი რისკის შემცველი ნაბიჯი გადავდგათ და შემოვიყვანოთ სირიელი დევნილები.
გაცემას კი დავიწყებთ საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებასა და პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით მიმდინარე დისკუსიის გარშემო. საკონსტიტუციო კომისია თავის მუშაობას აგრძელებს, იყო მხოლოდ პირველი მოსმენა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე და მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი, როგორც გითხარით, დასაწყისშია, მას დიდი ხმაური მოყვა და ყველაზე უფრო მაღალ პოლიტიკურ წრეებში საქართველოში. თავდაპირველად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მოვასმენოთ რადიო თავისუფლების მსმენელებს. იგი შეეხება კონსტიტუციის პროექტის იმ ნაწილს, სადაც პრეზიდენტის და მისი ადმინისტრაციის აზრით შესაძლებელია იკვეთებოდეს სურვილი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცისა.
აი თქვენ რამე რო გააკეთოთ, მაგალითად, აი გააკეთოთ ეს მაგიდან, არ ვიცი, რაღაცა გააკეთოთ, ხო? ახალი სიუჟეტი დაგეგმოთ, რაღაცა მოტივაცია ხო უნდა გქონდეთ? ან რაღაცა რო შეცვალოთ, რაღაც მოტივაცია ხო უნდა
გქონდეთ? რა არის მოტივაცია მაშინ ამ ცვლილებების გააკეთოს?
ამაშია საქმე, რომ ამის თაობაზე, მოტივაციის თაობაზე საერთოდ არ გაგვიგია არც ერთი არგუმენტი. ანუ შენ რაღაცის ცვლილებას, რაღაცა სახლი არსებობს, რომელშიც შესაძლებელია კედელი შესაღებია, შესაძლებელია გრემოტია გასაკეთები, რაღაცა უკეთესი შეიძლება იყოს, მაგრამ არა ეს დავანგრიოთ და ახალი ავაშენოთ. და ვკითხულობ პირველი, რომ თუ შენ ახალს აშენებ, ყველა ბინადარს არ უნდა კითხო როგორ სააშენებ? და მეორე, თუ შენ ახალს აშენებ, მითხარი რატომ აშენებ? რატო ანგრევ ამას არსებულს?
აი ესეთი მეტაფორა გამოიყენა საქართველოს პრეზიდენტმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ხელმძღვანელობს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას, გამოეხმაურა პრეზიდენტის განცხადებას და თავის მხრივ საპასუხო პრეტენზია გაახმოვანა. ესეც შეგვიძლია მოვასმენოთ ირაკლი კობახიძის ხმა.
ჩვენ თქვით, მოიყვანეთ კონკრეტული არგუმენტები, რომლებითაც ვადასტურებდით, რომ მარგველაშვილის ძინააღმდეგ, გიორგი მარგველაშვილის ძინააღმდეგ არც ერთი ცვლილება არანაირი ფორმით არ იყო მიმართული და მეორე დღეს გამოდის გიორგი მარგველაშვილი და ამბობს ასეთ რამეს, რომ გუშინდელი განცხადება ბატონის სპიკერის არის დასანანი, ამ განცხადებამ ცხადყო, რომ საქმე გვაქვს ჩვენ არა კონსტიტუციის შინაარსობრივ გადახედვასთან, არამედ ერთ პერსონაზე მორგებულ ცვლილებებთან, რაც იყო პირდაპირ ვიტყვი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის სრულიად შეგნებული მცდელობა.
აი რომ გავერკვეთ ახლა იმაში, თუ ვის შეყავს შეცდომაში, თუ არ შეყავს საზოგადოება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და ეს შესავალიც, ეს გრძელი შესავალიც, რომ ბოლოსკენ წავიყვანოთ, კიდევ ერთ მამონარიც გაგაცნობ ცირფას რადიომსმენელებო, განცხადება, რაც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო კომისიის მისამართით გააკეთა, იყო არაკორექტული, ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხი ნაწილობრივ არაკორექტული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა და კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც არის ახლა სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან. ბატონო ვახტანგ, საღამომშვიდობისა.
გამარჯობა.
აი რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის კომუნიკაციის ნაკლებობა პრეზიდენტის აპარატსა და საკონსტიტუციო კომისიას შორის, თუ უბრალოდ მზადება შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის, რისთვისაც ყველა ხერხი, პოლიტექნოლოგიური ხერხი გამოსადეგია.
პირველ რიგში, მე მინდა ყურადღება მივაქციო ერთ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს. როდესაც საუბრობთ რაიმე საკითხზე, აქ თავიდანვე ამოსავალი უნდა იყოს პროფესიული მიდგომა, პროფესიონალიზმი და არა პოპულიზმი. აი მაგალითისთვის მოგახსენებთ, როდესაც ბატონმა პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ როდესაც თუ გინდა სახლი დაანგრიო და ახალი ააშენო, პირველ რიგში იქ მცხოვრებთ უნდა კითხო. მე მიმაჩნია, რომ ასეთი განცხადება არის არაპროფესიონალური. ვინაიდან პირველ რიგში უნდა კითხო სპეციალისტებს, ხომ არ არის ეს სახლი აუცილებლად დასანგრევი? თუ ამ სახლს არაფერი სჭირს, ჯამრთელია, მაშინ კი ბატონო კითხოთ იქ მცხოვრებთ. მაგრამ თუ ეს სახლი არის ავარიული, თუ შესაძლებელია მისი ინფორმით შენარჩუნებით, როგორც არის საფრთხე შეეხნას იქ მცხოვრებთ და სხვა ადამიანებსაც, მაშინ ეს უნდა კითხო არა იქ მცხოვრებთ, არამედ უნდა კითხო სპეციალისტებს, ხომ არ უქმნის ამ სახლის არსებობა არსებით საფრთხეს.
ბატონო, მე კიდე როგორც ჟურნალისტი ერთი შეკითხვა მაქვს უფრო პროცედურასთან დაკავშირებით. თვითონ პრეზიდენტის წარმომადგენლები, მე რამდენადაც ვიცი, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას არ ესწრებიან, არ მონაწილეობენ თუ შეიცვალა რამე ამ ხრივ?
არ მონაწილეობენ და მიმაჩნია და მე ეს თქვა ვიმოს კიდე მიმაჩნია, ეს არის არასწორი მიდგომა. ეს ერთი. ახლა იყო თუ არა ცვლილებები გასატარებელი და არავის იყო თუ არა რა თქმა უნდა მიზანი, რომელიც აქვს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. და რაც შემი აზრით, თუ მან კარგად გააკეთა, ეს მიზანი იქნება მიღწეული. ეს მიზანი არის ის, რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანოთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლის პროცესი. აქვე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ როდესაც 2010 წელს კონსტიტუციაში შეიტანეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა მიმართულებაც ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, რომ მიმართულება არის სწორი, რადგან ევროპული მოდელებისკენ მიდისო ამ ცვლილებებით საქართველო, მაგრამ აქვს მას უამრავი ხარვეზი კიდევ და ესეც აღნიშნული ჰქონდა რა ხარვეზები ჰქონდა იმ ცვლილებებს.
ბანო ვახტანგ, ერთი გადაცემის ფარგლებში ალბათ ყველა ხარვეზე ვერ ვისაუბრებ, ბოდიშს გიხდით ამისათვის, მაგრამ რაკი ჩვენ ასე ვთქვათ, დავაინტრიგეთ რადიომსმენელები, მე პირადად და პრეზიდენტის გამოსვლა და შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა მოასმენენ, მოდი აი ამ ფარგლებში რო გვითხრათ, პრეზიდენტის უფლებამოსილებას რა ემუქრება? იგი აღარ იქნება მთავარ სარდალი, მას აღარ ეყოლება უშიშროების საბჭოს აპარატი, იგი აღარ აირჩევა პირდაპირ წესით თუ რა?
ბატონიკობა, თუ არ ვთქვით მიზანი, როგორ არ თქვა დანარჩენი? მიზანი არის საპარლამენტო რესპუბლიკაზე სრულფასოვანი გადასვლა. და შესაბამისად ისეთი ინსტიტუტების არსებობა და იმდაგვარი უფლებამოსილებებით, როგორიც ეს არის მიღებული კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის. ეს არის მიზანი. ახლა უფლებამოსილებების თხოვნა.
დიახ, დიახ.
პრეზიდენტის უფლებამოსილებები 2010 წლის ცვლილებებით იმდენად შეიზღუდა, რომ მეტი შესაძღოდი პრაქტიკულად არაფერია. პრეზიდენტს არ აქვს არანაირი აღმასრულებელი უფლებამოსილებები. ის ვერ ერევა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში. თუმცა კონსტიტუციაში ჩარჩენილია ნორმა, რომელიც პრეზიდენტს საშუალებას აძლევს არა აღმასრულებელი ხელისუფლებამოსილებებში ჩარევისა, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის თქვათ რაღაცა პრობლემების შექმნისა, მაგალითად იმით, რომ მას უფლება აქვს მოიწვიოს მთავრობის ხდომა. რისთვის კითხვა ჩნდება? და ამ კითხვაზე პასუხი არ არის.
ან თავისთან იხმოს, სთხოვოს, მისვლა საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს, რათა გაიფანტოს ეს დაპირისპირება, რაზეც მე დასაწყისში ვახსენე, თუ გაუგებრობა. აპირებთ მისვლას, ბატონო ვახტანგ, ჩამოყალიბდით უკვე.
იცით რა არის? პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის სამი წარმომადგენელი არის ექსოფიციო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. ახლა უბრალოდ ვთქვათ ასე, რატომ არ უნდა ითქვას ეს ყველაფერი საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე, ვის ხმასაც პრეზიდენტი აპირებს? და რატომ უნდა იყვნენ მიწვეული მასთან საკონსტიტუციო კომისიის წევრები? ეს კითხვაც ხომ ჩნდება? ეს კითხვაც ლეგიტიმურია.
თქვენა პასუხი გაქვთ ბატონო ვახტანგ?
ესეთი მიდგომა არის ჩემი აზრით არაკოლეგიური მიდგომა და მცდელობა იმისა, რომ წარმოაჩინო, რომ მე სხვებზე აღმატებული ვარ, რაც არ ამგონია, რომ საქმეს რგებდეს.
ამბოს ვახტანგ ხმალაძე, საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რომელიც კომისიაში ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილება, დღევანდელი სახით ამ ინსტიტუტის არსებობა არ შეესაბამება რეალობას და იგი უნდა შეიცვალოს. შეგხსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას გამაგზავნოთ მუსიკით, რომელსაც ეწოდება „მე რომ პრეზიდენტი ვიყო“.
She gonna be the first and the next to lead the eagle out the nest. A man say he gonna build the wall and have Mexico pay for it all. And there's a riot every week, the uniforms blue and the people's on the streets, and everyone's living on edge, 'cause you could be the next one walking with the day. If I was president, I'll get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, and on Monday everybody goes back to work. It's just an ordinary day, hey. But I could be the president, and you could be the president, and she could be the president, and we could be the president. Her t-shirt says Black Lives Matters. The media is screaming All Lives Matters. Johnny got a gun up in his hand, walking to the school and then he hit him bang bang. And Susanna from Alabama can't walk no more, 'cause she lost two legs in the war. And the UN said they're looking for the peace. All y'all gotta do is smoke a little bit of weed, huh? They don't want me to tell you about this secrecy. They don't want me to tell you about the conspiracy. They wanna put a hole in my head like Kennedy. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, and on Monday everybody goes back to work. It's just an ordinary day, hey. But I could be the president, and you could be the president, and she could be the president, and we could be the president. If I was president.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ არა კორექტული უწოდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას საკონსტიტუციო კომისიის მისამართით. ბანო ვახტანგ, ირაკლი კობახიძის გამოსვლას უსმინე რუსთავიურის ეთერში, ეს იყო 7 მარტი და მან ღია თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ მეგობრებმა, მეგობარი სახელმწიფოების ელჩებმა ურჩიეს მას, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს, რომ დატოვოს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნების წესი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. რატო გვირჩევენ მეგობარი ქვეყნები ამას? რა დევს ამის უკან ძაღლისთავი სადა დამარხული?
ეცქა ამის თაობაზე მე რამდენიმე თვის ვთქვი, რომ ასე აჯობებს მეთქი. ვინაიდან და ჩემ მე როცა ეს ვთქვი, რა მქონდა ხედველობაში და რატო ვთქვი. წელი ამ თვეების განმავლობაში, მრავალი თვის განმავლობაში, საუბარი მიდიოდა არა პრეზიდენტის უფლებამოსილებებზე, არამედ საუბარი მიდიოდა პრეზიდენტის არჩევნების წესზე. და ისე აწოდიდნენ საზოგადოებას ამ აზრს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლით
პრეზიდენტს ერთმევა უფლებამოსილებები. ასეთნაირად იყო მიწოდებული ეს. და მეორე ფორმა კიდე, რომ ხალხს ართმევენ უფლებას თავად აირჩიოს პრეზიდენტი.
Да, ამით ერთგვარ სამაგიეროს უხდიან პრეზიდენტ მარგველაშვილს, რომელიც ოპონენტია მართველი ზალის, მე ესეც წავიკითხე.
თუმცა ახლა მე მგონი ასეთ რამეს ხო, ჩემი მისამართი იქნება აბსოლუტურად უსაბარკო, ვინაიდან მოყოლებული 1991 წლიდან ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის უპირატესი არის და უფრო ბუნებრივი არის ის ვითარება, როდესაც პრეზიდენტი არ ირჩევა პირდაპირ არჩევნების წესით. ბევრი არგუმენტი შეიძლება ამისათვის ითქვას, მე მხოლოდ ერთ კითხვას დავსვამს, კონკრეტ რიტორიკულ კითხვას. კანდიდატები, როდესაც გადიან ამომრჩევლის წინაშე, ისინი ამომრჩევლს მიმართავენ და სთავაზობენ რაღაცას, რის მიხედვით ამომრჩევლმა უნდა გააკეთოს არჩევანი. საინტერესოა, პრეზიდენტობის კანდიდატებმა რა პროგრამა შეიძლება შესთავაზონ ამ ურჩევნებს. პრეზიდენტს ხომ არ აქვს არანაირი უფლებამოსილება არცერთ საპარლამენტო რესპუბლიკაში. არანაირი უფლებამოსილება, რომ მან რაიმე პროგრამული ცვლილებები განახორციელოს. ის ვერ იღებს კანონს, ის ვერ აღასრულებს კანონს, ის ვერ წარადგენს არანაირ პროგრამას რაიმე ცვლილებების. ვერ სოციალურს, ვერ სხვანაირს. ეს არ შედის მის უფლებამოსილებებში. მას ხენ და მე თუ კანდიდატები ვართ, ერთადერთი რა შეგვეძლებს ამურჩევლოს უთხრათ, რომ მე უფრო კარგი ვარ ზოგადად. არა, მე უფრო კარგი ვარ თქვას მეორე. ანუ ეს არჩევანი, არჩევანს აღსხოვის ამურჩევლოს შეუძლია გააკეთოს ხოლმის მიხედვით. ეს ერთი უფრო მოსონს, არ ვიცი მე სიმაღლით, სიგანით, განათლებით, ასაკით თუ მეორე. სხვა რაიმე არსებითი ნიშნის მიხედვით არჩევანი ვერ გაკეთდება. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტი არ უნდა იქნეს პირდაპირ წესით არჩეული. და მეორე, პირდაპირ წესით არჩეულ პრეზიდენტებს როგორც წესი და ასეთი რამ ხდება ძველი დემოკრატიის ქვეყნებში, ზოგჯერ უჩნდებათ ამბიცია იმისა, რომ თავის თავზე აიღონ უფრო მეტი, ვიდრე მათ აქვთ უფლებამოსილებები მინიჭებული კონსტიტუციით. მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე დაღრდლობით, რომ მათ აქვთ მაღალი ლეგიტიმაცია და არჩეულნი არიან პირდაპირ წესით.
ბატონო ვახტანგ, ერთ მაგალითს შემოგაშველებთ. მე პრაღიდან გირეკავთ ახლა თქვენ ისეთ ჩეხეთის რესპუბლიკაში პარლამენტი ირჩევდა ზუსტად პრეზიდენტს, მაგრამ შემდეგ შეთანხმდნენ პოლიტიკური ძალები, რომ იმ უფლებამოსილების ფარგლებშიც კი და უფლებამოსილება არ გაზრდია ჩეხეთის პრეზიდენტს, გადავიდნენ პირდაპირ წესით არჩევაზე და ზემანი, მილოშ ბატონი ზემანი, პრეზიდენტი ზემანი არის საყოველთაოდ არჩეული პრეზიდენტი.
ასეთი რამეც ხდება. მე მეორე მაგალითსაც შეგახსენებთ, პოლონეთს, როდესაც ევროკავშირის ერთ-ერთ ასე თქვათ ფართო ხდობაზე წლების წინ პოლონეთის პრეზიდენტს ასევე არ მისცა თვითფრინავი პრემიერ-მინისტრმა, ის მაინც წავიდა, იქ გამოვიდა სიტყვით, მისი მერე გამოვიდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ რასაც ეს ამბობს, ეს არ არის პოლონეთის გზა და ეს არ არის პოლონეთის პოზიცია, პოლონეთის პოზიციას ვიტყვი მე პრემიერ-მინისტრიო. ასე რომ ასეთი რამეებიც ხდება და ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, რის გამოც ჯობს რომ არ იყოს პირდაპირი არჩევნებით არჩეული. თუმცა ევროპაში ორივე მოდელი გამოიყენება მოგეხსენებათ. ამიტომ, მაგრამ თავი ყველაფრის არის ის, რომ უფლებამოსილებები პრეზიდენტისა გინდა ერთი წესით იყოს არჩეული, გინდა მეორე წესით. უნდა იყოს ერთნაირი. თუმცა უმეტესობამ ამას ეს მხარი არ დაუჭირა და პრეზიდენტის უფლებამოსილებები ფაქტობრივად ხელშეუხებელი რჩება. გადაუწყვეტელი არის მხოლოდ ერთი საკითხი. ჯერჯერობით მარტო პოზიციები იყო გამოხატული, მაგრამ ახლა რომელ წინადადებას რამდენი უჭერს ხარს, ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ ვიცი. საქმე ეხებოდა იმას, რომ პრეზიდენტის რიგ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც აქამდე არ სჭირდებოდა პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერა, ეგრეთ წოდებული კონტრასიგნაცია, რომ ასეთი რიგი გადაწყვეტილებებით გახდეს პრემიერ-მინისტრის აუცილებელი ხელმოწერა ამ გადაწყვეტილების წინ, რომ ძალაში შევიდეს.
მაგალითად, ბატონო ვახტანგ?
მაგალითად იყო საუბარი მოქალაქეობის მინიჭებაზე. იყო საუბარი ჯილდოებისა და სპეციალური წოდებების მინიჭებაზე, შეწყალებაზე. პირადად მიმაჩნია, რომ აქ პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერა ამ შემთხვევაში საჭირო არ უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ წესი მინიჭებისა, გინდა მოქალაქეობის, გინდა შეწყალების მექანიზმი, როგორ განხორციელდეს ეს წესი, საჭიროა, რომ კანონით იყოს განსაზღვრული. რათა ის არ იყოს დამოკიდებული კონკრეტული პრეზიდენტის ნებაზე, რომელსაც შეუძლია ყოველთვის შეცვალოს ეს წესი თავისი სურვილისამებრ. შესაბამისად, ერთი პრეზიდენტის დროს იყოს ერთი წესი, მეორე პრეზიდენტის დროს სხვაგვარი წესი, რაც არ იქნება კარგი ჯობს, ეს კეთდებოდეს კანონით. მაგრამ პრეროგატივა შეწყალების უნდა ქონდეს ცალსახად პრეზიდენტს, ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე. ნუ კონტრასიგნაცია თავისთავად ნიშნავს შეთანხმებასაც.
და ბატონო, ახთან გაგიმეორებს ამ შეკითხვას, თუ შეიძლება, რაც შეეხება პრეზიდენტთან არსებულ უშიშროების საბჭოს, რომელსაც ნომინალური პრეზიდენტის შემთხვევაში თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე ასევე სუსტი ფუნქცია აქვს ამჟამად, რა ბედიელის საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობისგან გამომდინარე პრეზიდენტთან არსებულ ეროვნული უშიშროების საბჭოს.
რაც შეეხება ეროვნული უშიშროების საბჭოს, ამ თავითონ მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როცა ის იხილავს სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ უამრავ საკითხს, დამახასიათებელი არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკებისთვის, სადაც არ აქვს მთავრობა როგორც კოლეგიური ორგანო. მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკების შემთხვევაში თქვენ ვერ გამისახელებთ ქვეყანას, სადაც არსებობდეს ასეთი შინაარსის ეროვნული უშიშროების საბჭო. ჩვენს კონსტიტუციაშიც კი დღეს მოქმედში წერია, რომ ეს საბჭო იქნება სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზებისთვის, ანუ შემოფარგლულია მხოლოდ თავდაცვის საკითხებით. და ეს ნორმა წერია იმ დროიდან, როდესაც საქართველოში იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. ამიტომ ეს ნორმა არის შესაცვლელი. კომისია მივიდა იმ მოსაზრებამდე, რომ საჭიროა იყოს, შეიძლება ამის საჭიროება არსებობდეს, რომ იყოს ეროვნული თავდაცვის საბჭო, ასევე პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით. ოღონდ ეს საბჭო უნდა იყრიბებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოცხადდება საომარი მდგომარეობა. და ყველა დანარჩენ დროს ამ ფუნქციას, რაც შეეხება სამხედრო აღმშენებლობას, თავდაცვის ორგანიზებას ზოგადად, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქცია, ანუ მთავრობის ფუნქცია, რომელმაც უნდა იმოქმედოს კანონის არგლებში და კანონის შესაბამისად, და უნდა უზრუნველყოს როგორც სამხედრო აღმშენებლობა, ასევე ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზება, და პასუხისმგებლობაც მასზეა.
გითხრა ვახტანგ ხმალაძემ, კონსტიტუციონალისტმა, როგორც მას უწოდებენ, საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა, გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უსაფრთხოების ექსპერტი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ნიკა ლალიაშვილი. კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საფრთხე საქართველოსათვის ახლო აღმოსავლეთიდან დევნილთათვის ტოლვილთა ცენტრის შექმნა, რაზეც ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა ისაუბრა ცოტა ხნის წინ გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში.
Спочил сам кома ту облого улетела, Несе ми заспива, она ми смизела, Смизела яко лань у леса за низку. В очих ми збило ен пар жлутих пенízků, Penízky ukryl сам до глини под дубем, Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě, všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér, tajem
tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem i ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენს შეკითხვებს თბილისიდან უპასუხებს უსაფრთხოების ექსპერტი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნიკა ლალიაშვილი. ნიკა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
რამდენიმე თემის გარშემო მინდა შენთან საუბარი. პირველი თემა გახლავთ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცის განცხადება და შემდეგ ამის კვალობაზე ნებათა ღელვა. ის შეეხება საქართველოსი ლტოლვილთა ცენტრის შესაძლო გახსნას. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ და ავსტრიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ყოველკვირეულ გამოცემა ბილდისათვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს ლტოლვილთა ცენტრის გახსნას ეგვიპტეში, ბალკანეთის რომელიმე ქვეყანასა და საქართველოში. სებასტიან კურცი საქართველოში ერთი თვის წინ იმყოფებოდა, თუმცა ქართველ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არაფერი უთქვამს ლტოლვილთა ცენტრის შესახებ, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია. რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ არ ყოფილა ასეთი საუბარიო და საიდან მოვიდაო? სოციალურ ქსელში მეტწილად, სოციალურ ქსელის მომხმარებლისგან, ნუ ფეისბუქ მომხმარებლობაში ეს იდეა თუ ეს ვარაუდი დაიგმო, როგორც საქართველოსათვის საფრთხის შემცველი. მე მგონი დიდათ არც ლიბერალებს გამოუდიათ ამ იდეის დასაცავად თავი, თუმცა მე გამიშთა ასეთი შეკითხვა, რომ თუ კი საქართველო ესრაფის ევროკავშირს და მას უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რატომ არ უნდა დაეხმაროს ამ გაერთიანებას როგორც კანდიდატი ქვეყანა იმ პრობლემის მოგვარებაში, რაც ახლა ყველაზე უფრო მწვავე დგას ევროკავშირის წინაშე და მიგრანტთა კრიზისი ეს მართლაც პრობლემათა პრობლემაა უკვე ევროკავშირში. მოკლედ, ჩემი შეკითხვა ასეთია, შენ რას ფიქრობ ამ საკითხზე? რატომ არ შეიძლება საქართველო ამ შემთხვევაშიც დაუდგეს დასავლეთს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის გვერდით, როგორც ეს იყო იმ დროს, როდესაც ერთმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ქართული კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნაზე ნატოს კოალიციის შემადგენლობაში და მაშინ როგორც პარლამენტის წევრი თქვენ ცემხრობოდით ამ იდეას. აი ხომ მინდა კითხო თქვენ რას ფიქრობთ? რა საფრთხეა აქ რომ მაგალითად საქართველოს დახმარების ხელი გაუწოდოს ამ გაჭირვებულ ადამიანებს, რა თქმა უნდა ევროკავშირის გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერით, თუნდაც ისე როგორც თქვა ჩეხეთის რესპუბლიკამ მიიღო 300 თუ 400 დევნილი აღლო აღმოსავლეთიდან, ისე ძირითადად მე როგორც ვიცი ქრისტიანი კოპტები.
მადლობთ კობა, ძალიან კარგი სწორად დასმული შეკითხვა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ თქვენ ვთქვათ გავავლეთ პარალელი საქართველოს კონტრიბუციაზე ნატოს ეგიდით ჩატარებულ სამშვიდობო ოპერაციებში და ზუსტად აქ არის პასუხი ჩემი აზრით თქვენ შეკითხვაზე. როგორც არაფერი არ მეიღო საქართველომ ავღანეთში ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობაში და სხვა უამრავ ოპერაციაში მონაწილეობაში, როგორც თქვენ ახსენეთ დახმარების ხელის გაწვენის სანაცვლოდ, ისევე არაფერს არ მიიღებს საქართველო აქ რომ ასე ვთქვათ ძალიან მაღალი რისკის შემცველი თუ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნაბიჯი გადავდგათ და შემოიყვანოთ სირიელი დევნილები, რომლის გაკონტროლებას ჩემი აზრით ძალიან დიდი რესურსი დაჭირდება, როგორც ადამიანური ვთქვათ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ერთ სიტყვით არც შიდა ასე ვთქვათ დაპირისპირებასაც გამოიწვევს პოლიტიკურს, იმიტომ რომ რადიკალური ვთქვათ კონსერვატიული ძალები ამას წინაღუდგებიან და მოკლედ აქ საქართველო არაფერს არ მიიღებს. სანაცვლოდ საქართველო ისევე არაფერს არ მიიღებს. თქვენ ასე დაიწყო საქართველო რახან მისწრაფის ევროპის მისწრაფის, მაგრამ ეს მისწრაფება ყველა ხვდებით რომ ძალიან შორეული პერსპექტივით შესაძლებელია დაგვირგვინდეს პრაიმეს სახის წარმატებით, ნუ ჯერჯერობით ხოლმე ვიზა გვაქვს ხელში და თუ ვიზის სანაცვლოდ ჩვენ გვინდა რომ აქ თქვა ასე გავირთულოთ როგორც შიდა პოლიტიკაში ასე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ამბავი მაშინ კი ბატონო შეიძლება ეს გავაკეთოთ, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს რაციონალური იყოს რა.
მოდი ნიკა ეხლა თქვენ რო გიყვარდათ და გადაცემაც გქონდათ აი SWOT ანალიზი, SWOT ანალიზის ფარგლებში საუბროთ, ემოციისგან განზე გავიდეთ. თქვენ ასეთი რამ თქვით რომ საქართველოს ავღანეთიდან არ მიუღია ავღანეთში მონაწილეობისგან არაფერიც. თქვენ ხო შეგაჩვენებენ და შეგაჩვენებენ, მაგრამ შემაჩვენებენ მეც პროდასავლებები, ატლანტიკოსები, მათ შორის მეცა ვარ და მახსოვსო თქვენც იყავით, მაგრამ ახლა მეჩვენება რომ თქვენ შეიცვალეთ აზრი. მართლა ასე ფიქრობთ რომ ავღანეთისგან საქართველომ არაფერი არ მიიღო?
არაფერი არ მიიღო, გარდა იმისა რომ ჩვენ ვართ ისევ ასე ვთქვათ მოლოდინის რეჟიმში, კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება დიალოგი ნატოსთან, ჩვენ ვასრულებთ ყველა საშინაო დავალებას და ვასრულებთ ბევრ იმ ქვეყანაზე უკეთესად, რომელიც უკვე გახდა ნატოს წევრი, არ მინდა დავასახელოს ქვეყნები. ჩვენ გარდა იმისა რომ ვასრულებთ საშინაო დავალებებს ასე ვთქვათ ეს ადამიანების სიცოცხლითაც კი ვახდენთ კონტრიბუციას ნატოს ეგიდით წარმოებულ ოპერაციებში, მაგრამ არაფერი არავითარი გარღვევა ამ მიმართულებით არ ხდება, ძალიან მარტივი მიზეზი გამო. იმიტომ რომ კონსენსუსი იმისთვის რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, ჭირდება უბრალოდ გადაწყვეტილება, ჭირდება კონსენსუსი და კონსენსუსი არ დგება, იმიტომ რომ არსებობენ სახელმწიფოები და ეს სახელმწიფოები როგორც ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალს იმას როგორ ძლიერდება რუსეთის გავლენა ვთქვათ თემრი ქვეყნებზე, მათ შორის ევროპის ქვეყნებზეც, ჩემი აზრით ძალიან შორეული პერსპექტივა რო ასეთი კონსენსუსი შედგეს.
ანუ მე სწორად გავიგე ნიკა, რომ თქვენ როცა ამბობთ რომ არაფერი არ მიუღია, მაქსიმალისტის პოზიციიდან უყურებთ ამ პრობლემას და გულისხმობთ არ მიგვიღია მიუღია საქართველოს მთავარი ნატოს წევრობა არ აქვს მას.
ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ წინანადებ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის რომ კარგად ვიმატავეთ, მაგრამ მაინც წავაგეთ ეს თამაში. კარგად ითამაშა საქართველო, მაგრამ წააგო. კარგად ითამაშა, წააგო. აქ მაქსიმალიზე, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ერთადერთი შემთხვევა, ერთადერთი რაც ჩვენ ყველას გვინდა, ეს ნატოში გაწევრიანება. რის პერსპექტივასაც სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ. ისე გამოდილარე იმ ავადსახსენებელი კონსენსუსი.
თუმცა ნიკა, ამასობაში რაც საქართველო აგერ უკვე 2009 წლიდან მონაწილეობს, ესე ვთქვათ, მუდმივად და საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობით ავღანეთში 2009 წლიდან გავიდა 8 წელი და ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც საქართველო ნატოს მიუახლო და გულისხმობ იმას, რომ არსებობს მუდმივი მოქმედი კომისია ნატო საქართველოსი, რომლის წარმომადგენლები გენერალური მდივნის თავმჯდომარეობით სამჯერ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ნატოს კომიტეტის თავმჯდომარე პეტ პაველი იყო ჩამოსული და საქართველო ეხა მოიხსენიება როგორც კანდიდატი ქვეყანა. მე არ ამგონია რომ ეს ცოტა იყოს.
ჩვენ ნატოში, მოდი მაშინ ასწავლოთ, რატო გვინდა ნატოში გაწევრიანება? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ნატო როგორც ერთადერთი გარანტი ჩვენი უსაფრთხოების. ხო ასეა?
თქმა უნდა.
ეს გარანტია მიიღება მხოლოდ მეხუთე მუხლის საფუძველზე. თუ არ გვექნება მეხუთე მუხლი, მაშინ არანაირ ვიზიტებს, არანაირ ასე ვთქვათ გასვლას ოფიცრების, თუნდაც განათლებას, თუნდაც იმას რომ ჩვენ დავახლოდეთ ნატო სტანდარტებს, კი არ დავახლოდეთ პრაქტიკულად ნატო სტანდარტების შერღებულ ძალებიყოს ამ შემდეგ, ეს ამას მე ვერ დავძებ საპირწონედ იმისა, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ თქვათ თუნდაც სირიელიტოვილების შემოშობაზე და თუნდაც ავღანეთში სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის საპირწონედ. საპირწონედ შეიძლება დაიდოს მხოლოდ მეხუთე არტიკლი, მეხუთე მუხლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების და ეს მუხლი ვერ იდება და მაღალი ალბათობით ვერ დაიდება სანამ რუსეთს აქ გავლენა რიგ ევროპულ სახელმწიფოებში.
ნიკ, აი მე რა მახსენდება, იცი? მახსენდება, როდესაც საქართველოს ერახში იწყებდა თავის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას, მაშინ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი რამ თქვა, რომ იმ დროს, როდესაც სხვა სახელმწიფოები ნატოს წევრები ერაყიდან გამოსვლას ჩქარობენ, ჩვენ გავზდით ჩვენს მონაწილეობას 2000 კაცი იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ გემახსოვრება შენ და ამით ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ საქართველოს ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, ერთგული მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების. ხა ემოცია რო გვერდზე გადავდოთ, აქ იყო ჩანაფიქრი იმისა, რომ ჩვენ ისე მძლავ და ისე შთამბეჭდავ კონტრიბუციას მოვახდენთ, რომ ეს იმოქმედებს ამერიკელებზე და ეს მოქმედებს, მე ამერიკულ ორგანიზაციაში ვარ, ეს მოქმედებს, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ნუ კონსენსუს მარტო ამერიკის თანხმობა და ნებართვა როგორც ჩანს ნატოში არ ჭირდება, მაგრამ საქართველოს ოფიციალური მონაცემებით, ნიკა, ავღანეთში მონაწილეობით მიიღო სოლიდური სამხედრო და სამხედრო ტექნიკური დახმარება. ესეც სათქმელი.
ბატონო, აი ეს სხვა საკითხია. კი ბატონო, აი უნდა დაითვალოს, რამდენი მივიღეთ რა ფული, დაჭიდა ეს ამბავი რა. და თუ ღირს, რაც აბსოლუტურად რაციონალურია ყველა ემოციების გარშემო. მე მგონი უკვე რომანტიზმის ეპოქა დამთავრდა, როცა ჩვენ ვიწყებდით, თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით კობა, ვინც ამ საქმეს იწყებდა და ვინც სწორედ მაშინ ჯერ სანასახოვან სტადიაში იყო ნატოსთან ურთიერთობა, ეს იყო რაღაც ძალიან ძლიერი რომანტიკული ნარატივი, რომელიც ჩვენ ყველა სხვათაშორის შევქმენით, მოყოლში რაღაც წვლილი შევიტანეთ ამ ნარატივის შექმნაში, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად სხვა რეალობა. უფრო სწორედ დღეს კი არა, 2008 წლის შემდეგ სხვა რეალობა. 2008 წელს ისე ახლო იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან, როგორც არასდროს. ყველა მხარს მიჭერდა, საქართველოს ჩატარდა პლებისციტი, ყველაფერი მზად იყო. ამერიკელების უპრესიდენტო ხარდაჭერა იყო პირადად პრეზიდენტის პირადად და მისი ადმინისტრაციის. ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ მივიღეთ ყველაზე ცუდი რაღაც. მივიღეთ ისეთი ბუნდოვანი ჩანაწერი კომუნიკაში, რომელიც ეხლა რომელიც ტირაჟირებაც ხდება, კოპირება, კოპი-პეისტით გადადის და გადადის სხვა უკვე მომდენო სამიტების ასე ვთქვათ რეზოლუციებში, რომ საქართველოს ოდესმე, ესე იგი ევენჩუალი საბოლოო გახდება ნატოს წევრი, ეს იყო ყველაზე დამღუპველი, რაც შეიძლება და ჩაწერილიყო, იმიტომ რომ ამა გამოიწვია მყისიერი ასე ვთქვათ რეაქცია რუსეთის მხრიდან და მივიღეთ ისაც მივიღეთ საქართველოს ოკუპაცია, სადაც არც ამერიკამ და არც ჩვენმა პარტნიორებმა სამწუხაროდ შეერაღებით და ინძალით ის უნდა დახმარებოდნენ, არ დაგვეხმარეს.
ნიკა, შენ რამდენჯერმე ახსენე, რომ შეიცვალა რეალობა, მართლაც რეალობა გარკვეულწილად არის შეცვლილი და მოდი ამაზე ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე მე შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, ანალიტიკოსი, ყოფილი კანონმდებელი ნიკა ლალიაშვილი. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each cast. careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my side, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს უსაფრთხოების ექსპერტი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნიკა ლალიაშვილი. ნიკა, რამდენჯერ მიახსენე, რომ რეალობა შეიცვალა? აი, მე მოხდა ყურთ და თან მაქვს აგერ რამდენიმე ინფორმაცია ბოლო ორი დღის. პირველი, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთ-ნატოს პირველი მაღალი დონის სატელეფონო კონტაქტი შედგა, ესე იგი გენშტაბის უფროს, რუსეთის გენშტაბის უფროს გერასიმოვსა და პეტ პაველს შორის, რასაც პოზიტიური უწოდა და ამ კომუნიკაციის არხის შენარჩუნების სურვილი გამოთქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რამდენად შესაძლებელია, როდესაც ფუნდამენტური უთანხმოება ნატოსა და რუსეთის შორის იყო, არის და იარსებებს? და კიდე ერთი საკითხი, ნიკა, ეს არის საკითხი კი არა, საინტერესო პუბლიკაცია შემხვდა პროჯექტ სინდიკატში, იგი ცნობილ მკვლევარს ბრაჰმა ჩენელის თუ ან ჩენალს ეკუთვნის, საუბრობს იმაზე, რომ შენახსენე, რომ რუსეთი გაძლიერდა ახლო აღმოსავლეთში, რომ რუსეთი ცდილობს დაამყაროს კონტაქტი თალიბებთან, ამის რამდენიმე მსვლელობა ყოფილა ავღანელ თალიბებთან და იმ პრინციპით, რომ ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარია, ასე ვთქვათ, ცდილობს, რომ დააზიანოს ამერიკული ინტერესები და ნატოს ინტერესები ავღანეთში, ისევე როგორც თავის დროზე ხაზგასმულია ამ სტატიაში შეერთებულმა შტატებმა, ასე ვთქვათ, მოჯაჰედინების მხარდაჭერით შეასუსტა რუსეთის პოტენციალი და ამით, ასე ვთქვათ, რუსეთი დღეს ზუსტად იგივე ტაქტიკით მოქმედებს დასავლური კოალიციის წინააღმდეგ, როგორც თავის დროზე საბჭოთა კავშირმა მიიღო და ამით ერთგვარი რევანშის აღება. სულ რამსთავარია, ბრაჰმა ჩენელი ანალიტიკოსი იმასაც მიუთითებს, რომ ჯერჯერობით რუსეთს ეს გამოსდისო.
სამწუხაროდ გამოსდის, სამწუხაროდ მართლაც, ასე ვთქვათ, ობამას ადმინისტრაციის პირობებში აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კასტრირებული საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ნაწარმოებდა ამერიკის შეერთებული შტატები, გახდა საფუძველი იმისა, რომ რუსეთი ძალიან გაძლიერდა ბოლო წლების განმავლობაში. ის ძალიან სერიოზული მოთამაშეა როგორც სირიის კონფლიქტში, ასევე ქვეყნის ახლო აღმოსავლეთში, მას ანგარიშ უწევენ ადგილზეც ლოკალური სახელმწიფოები, მას ანგარიშ უწევს ნატოც და ანგარიშ უწევს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამას ვერსად ვერ გავექცევით, ეს რეალობაა. რაც შეეხება ტალიბებთან, დიახ, აბსოლუტურად ისტორია ეს რეიგანის, ასე ვთქვათ, ცნობილი ფლირტი ჯიჰადისტებთან და მოჯაჰედინებთან. ეხლა სარკისებულად შეეცო ფაქტულად ადგილები გაცვალეს, შეიძლება ითქვას, რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ეხლა რუსეთი უჭერს მხარს ტალიბებს, რა თქმა უნდა, იქ არის ლაპარაკი, რომ ასე ვთქვათ, ტალიბების მხარდაჭერით ის სანაცვლოდ იღებს რაღაც სადაზვერო ინფორმაციას ISIS-ის წინააღმდეგ. ნუ ეს ამდენად რეალისტურია ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისი არგუმენტები რუსულ მხარესაც აქვს. უფრო მეტად გეტყვით, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პირობებში ყატარში იყო არაოფიციალური დიპლომატიური წარმომადგენლობა ტალიბების გახსნილი, სადაც მოხდა ცნობილი გაცვლა ტყვეებისა და ასე შემდეგ. ისე რომ ამ მხრივ ამერიკაც ცოდავდა. დიდი თამაშის რაღაც ნაწილია, თავისთავად ცხადია. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, ასე ვლაპარაკობდი, რომ ჯერჯერობით რუსეთის დასუსტებას არ უჩანს, ასე ვთქვათ, პირი, ანუ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რუსეთის გავლენები შესუსტეს და მათ შორის მისი გავლენა ნატოს წევრ ქვეყნებზე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ როგორი ფლირტი მიმდინარეობს ახლა ანკარასთან, მოსკოვისა და ანკარას შორის, რაც ბევრისთვის შემაშფოთებელია. ამის შემდეგ ისე რომ ისევ იმას უბრუნდებით, რომ ჯერჯერობით საქართველოს საკითხი დღის ესეში არ დგას და როგორც ჩანს ძალიან დიდი ხანი არ დადგება. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, თუ ვთქვათ, როგორი ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, ჩვენ არ ვიცით საბოლოოდ როგორ ჩამოყალიბდება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, თუმცა ტრამპი რაღაც ცვლილებებს უდაოდ შეიტანს და ტრამპის მეგონიები ძალიან რაციონალურად უყურებს ამერიკის უსაფრთხოებას. ის ზათარის ნებისმიერ სახის თანამშრომლობაზე, თუ კი ეს ამერიკის ინტერესებს ხელ შეუწყოს, ჩემი აზრით სწორედ მაგალითი ამ შემთხვევაში ამერიკის უნდა ავიღოთ ჩვენ.
ეს როგორ განვითარდება მოვლენები, ნიკა, მართლაც ახლა საინტერესოა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ნაადრევია საუბარი, გამოჩდება. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მდივანი დივნის ტილერსონის და თავდაცვის მინისტრის დამოკიდებულება უფრო ცალსახა ერთმნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, რამდენად რელევანტურია საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება, ამას გეკითხები, იმიტომ რომ საქართველო მაინც გარიდან ისე ჩანს, რომ საკუთარი პრობლემების აი ამ ორთქში ხარშება, ეს არის ვთქვათ ციანიდის საქმე, რომელზეც ვთქვათ პროკურატურამ დღეს ახალი მტკიცებულებები წარმოადგინა, რუსთავი ორის საქმე და უსაფრთხოების, საერთაშორისო უსაფრთხოების გააზრებაზეც თითქოს დრო არ ჩება. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან გამიჭირდა მაგალითად მომენახა ადამიანი, ვინც ისურვებდა და აქვს კომპეტენცია საერთაშორისო უსაფრთხოებაზეც ისაუბროს.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება, თქვათ, წინა ხელისუფლებასთან შედარებით შეუდარებლად სწორი გზა აირჩია საგარეო პოლიტიკაში. მისი გამოცხადებული და დეკლარირებული პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან, რა თქმა უნდა, დიდი შედეგების მომტანი არ იყო, თუმცა ამან პრაქტიკულად რაღაც პერიოდი დააკონსერვა საფრთხე, რომელიც მუდმივად ჩვენ გველოდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს არის პირდაპირ თქვა ღია აგრესიის საფრთხე, ხო? პრაგმატულ პოლიტიკამ ეს ერთგვარად განმუხტა. მე კიდე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც მოიპოვა ოცნებამ შაშანდელი არჩევნების შემდეგ, კიდე უფრო დაეხმარება ოცნებას იმაში, რომ სწორედ რაციონალური გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომელიც გაცლილი იქნება აი რაღაც ემოციური ურაპატრიოტიზმისგან, და ეს ჩემი აზრით კიდევ უფრო დაეხმარება მას რომ უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკა აწარმოოს უსაფრთხოების მიმართულებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვითონ ეს ლიბერალური ფთა ქართული პოლიტიკური კლასის, რომელიც რატომღაც ახდენს მონოპოლიზაციას პროდასავლურობის და ამბობენ რომ მხოლოდ ისინი არიან პროდასავლურები, აბსოლუტურად გაკოტრდა. და არა მარტო ის მსხვილი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ასე ვთქვათ, როდესაც ბევრი უწინასწარმეტყველებდა მნიშვნელოვან გამარჯვებას, არამედ წვრილი პარტიებიც კი, პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც აშკარად ლიბერალურ ფლანგზე იყვნენ და იმავდროულად მიიწევდნენ თავის თავს უწოდებდნენ პროდასალურ ძალებს, ისინი აღმოჩნდნენ პარლამენტის გარეთ.
მაგრამ განა ეს აი უსაფრთხოების დისკურსიდან გამომდინარე, ნიკა, კარგია, ფაქტურად გამოდის, რომ პარლამენტში ახლა ქორები არიან ერთმანეთის წინ, წინააღმდეგ, ეს არის ქართული ოცნება და მეორე არის ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა ორფრთად დაყოფილი, რომელსაც ასევე ნაკლებად თუ შეიძლება ეწოდოს ლიბერალები.
რაც უფრო გეთახოვეთ აბსურდოდ, რაც უფრო დასუსტება ლიბერალური ძალა, რაც უფრო დასუსტება ძალა, რომელიც მუდმივ ასე ვთქვათ შანტაჟის და კომპლექსის რეჟიმში ამყოფებს ხელისუფლებას, რადგანაც თვითონ აცხადებს თავის თავზე ისინი ამბობენ რომ მხოლოდ ისინი არიან ჭეშმარიტების მფლობელები, ისინი არიან პროდასავლელები და ოცნება არის ასე ვთქვათ რუსეთიდან მართული და ასე ვთქვათ რუსული ოლიგარქი და ათას ეპიტეტს იგონებენ. რაც უფრო დასუსტება ეს ძალა, მით უფრო ხელფეხი გაეხსნება მართველ ძალას და ხელისუფლებას, მე იმედი მაქვს რომ უფრო აქტიური თანამშრომლობის ნაბიჯები გადადგას რუსეთთან. რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდა ახლო აღმოსავლეთში და მას ანგარიშს უწევს ნატო, იმიტომ რომ ჭირდება ამ შემთხვევაში მისი მასთან კოოპერაცია და მასთან თანამშრომლობა. სწორედ ესეც კიდევ ერთხელ ვაფიქრებ იმას, რაც ჩვენ რეკლამამდე რაღაც ჩვენ ვილაპარაკებთ, ანუ იმას, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში საკმაოდ შორეული პერსპექტივაა და სანამ რუსეთის ნება იქნება ასეთი და სავარაუდოდ ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იქნება, მანამდე ეს საკითხი იქნება გადადებული.
მაგრამ ეს პერსპექტივა, ნიკა, სანამ ეს პერსპექტივა, სანამ ნატო თუნდაც ესეთი ჩანაწერებით ამბობს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, საქართველოსაგან იქნებოდა უდიდესი უპასუხისმგებლობა და შეიძლება თვითმკვლელობა, რომ ეხლა ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია შეეცვალა.
არა, საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია შეცვლა შეუძლებელია. პრინციპულად შეუძლებელია, რადგან ქართული ხალხის ორიენტაცია ასეთი, ანუ ამას ვერავინ შეცვლის. ოსტოში ეხლა ასეა, მე მგონი, ნუ მე ხდები კვლევებს, შეიძლება ეს კვლევები ხდება, მაგრამ ოსტოში მე ასე მგონია. პოლიტიკური ორიენტაციის შეცვლის ლაპარაკი არ არის, აქ ლაპარაკია რაციონალურ მიდგომაზე ყველა საკითხთან დაკავშირებით. მათ შორის ჩვენი კონტრიბუცია იქნება ნატოს ეგიდით წარმოებულ ოპერაციებში, თუ ეს იქნება ვქოთე ევროკავშირის რაღაც დირექტივების შესრულება და ასე შემდეგ, ან თუნდაც რეკომენდაციების შესრულება. აქ ლაპარაკი რაციონალიზმზე, რა აწყობს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას დღეს.
ესეთი რამე დიდი ხანია ეთერში არ გამიგია, მით უმეტეს ამას ამბობს ნიკა ლალიაშვილი, ყოფილი კანონმდებელი. ამიტომ ამ თემას ჩვენ შესაბამისად განვაგზობთ. ყოველ შემთხვევაში დავინტერესდებით მართლა სუსტდება თუ არა ლიბერალური ძალები საქართველოში, თუ ეს დროებითი დასუსტება შემდგომი დიდი ბრძოლების წინ, მაგრამ ჩვენ მეტი დრო ახლა ამისთვის არ ხრჩება. ნიკა ლალიაშვილი
პასუხობს. შეიძლება ერთ დეტალს ვიტყვი, თუ შეიძლება, კობა. იგი საქართველოს პარლამენტმა, პრაქტიკულად პარლამენტის არჩევნებმა ერთი თვით გაუსწრო მსოფლიო ტრენდს. ეს იგი, როდესაც ამერიკაში გამოიმარჯვა დონალდ ტრამპმა და ლიბერალიზმი, როგორც ასე ვთქვათ, იდეოლოგია უკვე ასე ვთქვათ კონვულსიებშია და განიცდის მის აგონიაშია და ბოლო კრუჩხვის ხედავთ ახლა ჩვენს უყვალანი, მათ შორის ამერიკაშიც, ჩვენ ერთი თვით დავასწარეთ მათ და პრაქტიკულად პარლამენტში გამოიმარჯვა კონსერვატიულმა ძალებმა. ისე რომ ამხრივ რაღაცაში მაინც მოწინავეები გავხდით.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ნიკა ლალიაშვილის მოსაზრება, მე არ ვიცი, უნდა გიხაროდეს კაცს, თუ უნდა წყინდეს ასეა, თუ არა მართლა ეს. ყოველ შემთხვევაში იმედია, რომ ქართული ლიბერალები გამოგვეხმაურებიან. ქართული ლიბერალები გამოგვეხმაურებიან.
ქართული არჩევანი, ქართული ხალხმა ლიბერალის უთხრა არა საპარლამენტო არჩევნებში. ეს ქცია. ისე რომ ამერიკელმა ხალხმა უთხრა ლიბერალის არა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ისე ჩვენ ერთ ტრენჩში ვართ.
ნიკა ლალიაშვილი გახლავთ ეს უსაფრთხოების ექსპერტი, ანალიტიკოსი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.